Huldumanna Genesis. Einu sinni kemur Guð almáttugur til Adams og Evu. Þau fagna honum vel og sýna honum allt sem þau eiga. Þau sýna honum líka börnin sín. Hann spyr Evu. Eigið þið fleiri börn en þau sem þú ert búin að sýna mér? Hún segir, nei. En Eva er ekki búin að þvo sumum börnunum og vilt við ekki láta Guð sjá þau og felur þau þess vegna. Þetta veit Guð og segir, það sem á að vera hulið fyrir mér skal vera hulið fyrir mönnum. Þessi börn verða nú mönnum ósjáanleg og búa í holtum og hæðum, hólum og steinum. Þaðan eru álfar komnir, en mennirnir eru komnir af þeim börnum Evu sem hún sýnir Guði. Mennski menn geta aldrei séð álfa nema þeir vilji sjálfir, því álfar geta séð menn og látið menn sjá sig.